τηλεφωνήματα και τα ερωτήσεις που έχετε. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-523-5030. Ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη, ζωντανή νυχτερινή εκπομπή, 1 Δεκεμβρίου του 2016, με θέμα την κλιμακούμενη και ταχύως επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Φωνάζουμε, προσευχόμαστε και για τους εαυτούς μας, αλλά και για τις οικογένειές μας και για την Εκκλησία και για τους Έλληνες που αγαπάμε, ότι αυτό που θα μας σώσει είναι το Ευαγγέλιο, η πιστή εφαρμογή του. Και πραγματικά ο Κύριος, ο οποίος έχει προβλέψει τη σωτηρία μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, μέσα σε αυτά τα αδιέξοδα καθημερινά τα οποία βιώνει ο κόσμος, υπάρχει η ένδοξη σωτηρία την οποία έχει προβλέψει ο Κύριος, για την οποία ανεπέθανε και αναστήθηκε ο Κύριος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο όμως θα πέραψω στον Δημήτρη, ο οποίος έχει να μας πει μερικά θέματα τα οποία, αφού τα είδαμε από επιστημονικής πλευράς και αναμφισβήτητα, θα δούμε και από θεολογικής πλευράς. Σε ακούμε, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Σκεφτόμουν έτσι, καθώς ερχόμουν και εδώ πέρα στην εκπομπή και είχα μελετήσει όλες αυτές τις αναφορές και τα διάφορα άρθρα, τα επιστημονικά που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και μας δείχνουν όλα αυτά τα δεδομένα της παγκόσμιας αύξησης θερμοκρασίας και της γενικότερα κλιματικής απειλής, θα την έλεγα. Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση και η response, δηλαδή το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί, δηλαδή η αντίδραση αυτή του χριστιανού σε όλα αυτά τα πράγματα. Και θαυμάζω πραγματικά πως στον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο παγκοσμίως οι ηγετικές προσωπικότητες έχουν χάσει το δρόμο τους. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ γνωστό μέσα από ένα μεγάλο κανάλι, το οποίο γυρίστηκε πρόσφατα από ένα μεγάλο ηθοποιό, το οποίο πολύ ωραία, ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε, ας πούμε, διάφορα πάρα πολλές χώρες του κόσμου και είδε το φαινόμενο τόσο στον Ισημερινό, όσο στους Βορείους Πόλους, όσο εκεί που στην Ασία που, με την τρομερή υλοτομία, όσο στην βιοπικιλότητα και να λύει. Και επισκέφθηκε διάφορες μεγάλες ηγετικές προσωπικότητες, προέδρους χωρών της Αμερικής κλπ. Και επισκέφθηκε τον Πάπα, τον ηγούμενο, ας πούμε, της Καθολικής Εκκλησίας. Και καθόμουν και το έβλεπα και λέω, τώρα έχουμε έναν μεγάλο ηθοποιό, έναν νομπελίστα και έναν ηγέτη, ας πούμε, της μιας μεγάλης, ας πούμε, ομάδας χριστιανικής. Η Καθολική Εκκλησία, νομίζω, ναι, από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, ας πούμε, η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Και λέω, κουβεντιάζουν τώρα για το περιβάλλον. Και έχουν τώρα συνομιλία ένας άθεος, ένας νομπελίστας και ένας υποθέτει χριστιανικός ηγέτης για το πώς θα σώσουμε το περιβάλλον. Και τον ρωτάει ποια θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα και λέει είναι η διάσωση του περιβάλλοντος. Βλέπουμε μεγάλες εκκλησίες σε προγράμματα αναδάσωσης, ανακύκλωσης. Τι θα κάνουμε για το περιβάλλον, να αλλάξουν τα μέλη τις λάμπες, ώστε να έχουν LED λάμπες και να μην έχουν τις παλιές, ας πούμε, για να εξοικονομούν.
Μια στιγμή. Και εμείς τα αλλάξαμε πρόσφατα.
Προτροπές εξάμβωνο σε άλλες εκκλησίες, να έχετε ηλιακούς συλλέκτες, να μην χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, να χρησιμοποιείτε φυσικό αέριο, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς σαν χριστιανοί στο κλίμα. Και κάθεσαι και το κοιτάς και λες, ποια πρέπει να είναι η τελική αντίδραση του χριστιανού, ποιος είναι ο σκοπός του, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, τι είναι αυτό που μαστίζει. Είναι δηλαδή να κουμαζευόμαστε χριστιανοί και να κουβεντιάζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να σωθεί το περιβάλλον. Όταν ο ίδιος ο Κύριος, θα το θέσω βέβαια στη σωστή διάσταση, μας λέει ότι όλα αυτά τα διαλύονται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορώ εγώ να σταματήσω την πλημμύρα. Θα μου πεις, και όμως ασχοληθεί σε πολλές εκπομπές με αυτό, δεν πρέπει ο Χριστιανός να έχει οικολογική συνείδηση. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σε προσωπικό επίπεδο, ο Χριστιανός πρέπει να έχει οικολογική συνείδηση. Δεν ξεχνάμε την εντολή του Κυρίου στο Γένεσης Β. 15, όπου τους λέει να εργάζονται και να φυλάνε τον παράδεισο. Αυτή είναι μία διάσταση. Αλλά αυτή η διάσταση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός και δεν μπορεί να είναι συζήτηση και μέσα στους εκκλησιαστικούς χώρους. Δεν είναι αυτοσκοπός εκκλησίας. Ο Χριστός φεύγοντας δεν είπε υπάγεται και φυτέψτε τη γη και ανακυκλώστε και προστατεύστε τον πλανήτη μας, γιατί εδώ πέρα θα έρθουμε να ζήσουμε 1000 χρόνια μετά. Δεν είναι αποστολή του χριστιανού αυτό. Και στεναχωριέμαι, βλέπω συνόδους εκκλησιών μεγάλων. Συναντιέται ο μεγάλος ηγέτης, ας πούμε, της μίας εκκλησίας με την άλλη και κουβεντιάζουν τι κάνει η εκκλησία σας για να σώσει το περιβάλλον. Εμείς κάνουμε αυτά. Εσείς τι κάνετε, μπράβο, καλά πάμε. Και να δούμε και τι κάνουν οι άλλες οργανώσεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο λόγος του Θεού τι λέει, υπάγεται, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Όλα αυτά και το μήνυμα που δίνουμε σήμερα που είναι μήνυμα αφύπνισης, είναι ότι όλα αυτά μας κρούν το μήνυμα του αγκώνα του κινδύνου, όχι ώστε σήμερα τώρα να στραφούμε όλοι σε οικολογικές δράσεις. Δεν μιλάμε για αυτό το ραδιόφωνο και λέμε χάνει το πλανήτη, τρέξτε να τον σώσουμε. Αλλά τρέξτε να σωθείτε. Σώθητε, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, από τις διαστραμμένες, ο Πέτρος, από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς. Η γενεά είναι διαστραμμένη, τα πάντα θα διαλυθούν και καθώς τα πάντα διαλύονται, εμείς, η αντίδραση του χριστιανού πρέπει να είναι αυτή. Και πρέπει να βρει μια σωστή ισορροπία ο χριστιανός μεταξύ του εδαφίου αυτού, του Γένεση Β 15 που λέει να εργάζει και να φυλά στον παράδεισο, με το Ρωμαίος Α 25 που λέει ελάτρεψαν, λέει, την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας η διατήρηση της κτήσης. Αυτός ο σκοπός μας είναι η δόξα του κτήσαντα.
Αμήν. Και το σημαντικό τώρα από όλα δεν ήταν να καθίσουν να κουβεντιάσουν πώς θα σώσουν το περιβάλλον, να τους πει αυτός ο θρησκευτικός ηγέτης, μετανοήστε γιατί χάνεστε. Μετανοήστε για να μην πάτε στην κόλαση. Ο ρόλος του χριστιανού είναι αυτός. Και νομίζω, Δημήτρη, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Τιμόθεο Β' Επιστολή. Λέει, κήρυξον των λόγων. Επίμενε εγκαίρος ακαίρος. Έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον. Με τα πάση μακροθυμίας και αντιδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία. Αλλά θέλουν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμεν την ακοή. Και από μένα της αληθείας θέλουν να αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουν να εκτραπεί. Δηλαδή, αντί να τους πούνε γάμι μεταξύ ατόμων του ιδίου φίλου, θέλει μάλλον του Κύριου. Εκτρώσεις, αναθάνατος δηλαδή ανθρώπων, δέλυγμα. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση φοβερή υποκρισία. Όταν θέλουν να υποστήσουν τις εκτρώσεις, λένε αυτό δεν είναι άνθρωπος. Αλλά όταν στα δύο έχει καεί, στην μια τράπεζα, είναι καεί τρεις γυναίκες, για να το κάνουν μελοδραματικό οι
δημοσιογράφοι
λέγανε δεν ήταν τρεις, τέσσερις ήταν, γιατί μία ήταν έγκυος. Και πράγματι, το παιδί με στην κοιλιά της μητέρας είναι ζωντανό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλαβε την Μάγια μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Λέμε ότι αυτά τα αφήνουμε και θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον.
Μα είναι δυνατόν να ρωτάει αυτός ο άνθρωπος τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τι νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή για τον πλανήτη μας, και να λέει, ας πούμε, η κλιματική αλλαγή. Όταν η ανομία έχει φτάσει στο πλήρως, τι είναι από ομοφιλοφιλία, εκτρώσεις, βιασμοί, πόλεμοι, μάχες, μένονται, και η μεγαλύτερη απειλή είναι αυτή. Τα πάντα διαλύονται γύρω μας. Αντί σαν Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η αποστολή του είναι τα Ηνωμένα Έθνη, να ενώσουμε τα έθνη. Η μεγαλύτερη αποστολή είναι η ειρήνη. Αλλά προφανώς πώς θα έρθει η ειρήνη χωρίς τον άγχο της ειρήνης. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο μη σίγμα ψαλμός, ο 34-36 ψαλμός που διάβαζα σήμερα το πρωί. Και θα ήθελα μέσα σε αυτό το όλο το κλίμα που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα να τον διαβάσω. Λέει, ο Θεός είναι 534 σελίδα. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δε θέλομεν φοβηθεί, κι αν σαλευθεί η γη, και μετατοπιστώσει τα όρη στο μέσο των θαλασσών, κι αν ηχώσει και ταράζονται τα ύδατα αυτών, και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών, ποταμός και ηρία και σε αυτού θέλει συνεφραίνει την πόλη του Θεού, το άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν μέσω αυτής και δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από το χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν οι βασιλείε, έδωκεν φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιο ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Και πραγματικά διαβάζεις αυτό το ψαλμό, αυτό γεννήθηκε με στην καρδιά μου. Τα πάντα διαλύονται. Και θα σαλευθεί η γη, θα μετοπιστούν τα όρη, θα ηχούν τα ύδατα, τα κύματα, θα σύονται τα πάντα. Αλλά τι λέει, ποταμός και ηρία και σε αυτού θέλει συνεφραίνει την πόλη του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η πόλη του Θεού εδώ επί της γης αυτή τη στιγμή είναι η Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Και θα απολαύσει και η γη τα Σαββατά της, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και κλείνοντας έτσι, ήθελα να διαβάσω και από το Ζαχαρία κάτι, ότι θα απολαύσει η γη, θα δουν οι άνθρωποι ότι όταν θα έρθει η σωστή διακυβέρνηση από τον άρχοντα της ειρήνης, όλα θα αλλάξουν. Και διαβάζω το Ζαχαρία 837 σελίδα ή τα κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Ζαχαρίας ή τα κεφάλαιο 11 εδάφιο σελίδα 837 και λέει: «Αλλά τώρα εγώ δεν θέλω φέρεστε προς το υπόλοιπο του λαού τούτου, καθώς εν τες ηρχαίες ημέρες», λέγει Κύριος των δυνάμεων. «Διότι ο σπόρος θέλει είστε της ειρήνης, η άμπελος θέλει δώσει τον καρπόν αυτής, και η γη θέλει δώσει τα γεννήματα αυτής, και η ουρανή θέλει δώσει την δρόσον αυτών, και θέλω κληροδοτήσει εις το υπόλοιπο του λαού τούτου πάντα ταύτα. Και καθώς είστε κατάρα μεταξύ των εθνών, 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, ούτω θέλω σας διασώσει, και θέλετε είστε ευλογία, μη φοβήστε, ας ενισχύονται εχείρες σας». Και μπροστά μας αυτό είναι το μήνυμα. Έχουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Μπροστά μας έχουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα πάμε στον παράδεισο του Κυρίου, θα είμαστε εκεί πέρα. Μετά από 7 χρόνια θα κατέβουμε μαζί με τον Κύριο σε λευκά άλογα και θα εγκαταστήσει ο Κύριος τη βασιλεία επί της γης. Θα μας κάνει βασιλείς και ιερείς του υψίστου, η γη θα απολαύσει τα σαββατά της, θα γίνουν αυτά που λέει στον Ισαΐα ότι το λιοντάρι θα παίζει με το πρόβατο, ο λύκος με το πρόβατο, το παιδάκι θα παίζει με το φίδι. Κανένας δεν θα φθείρει, λέει, σε όλο το όρος το Άγιό μου. Θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο να προσκυνάμε το βασιλέα στην η Νέα Ιερουσαλήμ και τότε θα δει όλος ο κόσμος, αν είχαν εκλέξει τον Άγιο της Ειρήνης, τον Κύριο των Δυνάμεων, πώς θα ήταν η γη και η ευλογία επί της γης.
Να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά βλέπετε ότι ενώ ο Θεός έδωκε εξουσία στον άνθρωπο, έχουμε λίγο καιρό, να, όπως είπε, και ευθύνη στον άνθρωπο να διαχειριστεί τη γη και να την προφυλάσει και να την καλλιεργήσει, ο άνθρωπος θεώρησε ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του, δηλαδή να αποσπαστεί από το Θεό. Είναι αυτό το ψέμα το οποίο είπε ο Όφης μες στον παράδεισο, ότι όταν φας από το δέντρο, από τον καρπό του δέντρου αυτού, θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γνωρίσεις την αλήθεια, λέει, και θα είσαι ως Θεός, θα μπορεί να διακρίνεις το καλό από το κακό. Δεν θα έχεις ανάγκη από το Θεό να σου πει ποιο είναι το καλό και το κακό, θα το καθορίζεις μόνος σου. Και σήμερα έχουμε φτάσει στην απόλυτη αυτονομία οι άνθρωποι, αλλά και στην απόλυτη υποδούλωση σε πάθη και επιθυμίες και στον άρχοντα του σκότους, και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν πουθενά τη λύση. Και η λύση είναι να επανέλθουν στην διακυβέρνηση του Θεού. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται ο άνθρωπος να ομολογήσει και να καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος. Δεν ξέρω αν θέλετε να τονίσετε, να προσθέσετε κάτι.
Ήθελα να προσθέσω μετά από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε ότι...
Εγώ έχω να πω για τη Χιλιετή Βασιλεία μετά.
Τότε για να μην ξεφύγω από το θέμα, πείτε εσείς αδελφοί και εγώ πιο μετά.
Λέμε ότι στο βιβλίο του Εζεκίηλ περιγράφεται κάτι καταπληκτικό, ότι αφού έρθει ο Κύριος επί της γης και τα πόδια του αγγίξουν πάνω στο όρος των ελαιών και σχιστεί το όρος του περίφημου στο Ζαχαρία, αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, βλέπουμε μέσα στο προφήτη Εζεκίηλ ότι βγαίνει ένας ποταμός, ο οποίος βγαίνει, να το διαβάσουμε, λοιπόν είναι στη σελίδα 782, λέει λοιπόν στο μίστα κεφάλαιο του Εζεκίηλ, τον ποταμό της ζωής: «Και με επέστρεψε εις τη θύρα του οίκου και ειδού είδα τα εξερχόμενα κάτωθεν από το κατοφλίο του οίκου προς ανατολάς, διότι το μέτωπο του οίκου ήτο προς ανατολάς. Και τα ύδατα κατέβαινο κάτωθεν από το δεξίου πλαγίου του οίκου κατά τον νότιο του θυσιαστηρίου, και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προς βοράν, και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλη την εξωτέρα, δια της οδού της βλεπούς προς ανατολάς, και ειδού τα ύδατα αέρεων εκ του δεξίου πλαγίου. Και ο άνθρωπος, ως της είχε το μέτρο εν τη χειρία αυτού εξελθών προς ανατολάς, εμέθησε χιλία σπίχας και με διαβίβασε δια των υδάτων τα ύδατα εις ανέως των αστραγάλων. Και εμέθησε χιλίας και με διαβίβασε δια των υδάτων τα ύδατα εις ανέως των γονάτων». Να το διαβάσεις, Ανέστη.
Ναι, συνεχίζουμε από το 4 εδάφιο. Λέει: «Πάλι εμέτρησε χιλίας και με διαβίβασε τα ύδατα εις ανέως της Οσφίος. Έπειτα εμέτρησε χιλίας και ήτο ποταμός, τον οποίον δεν είναι δυνάμει να διαβώ. Διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και είπε προς εμέ: είδες ιέ άνθρωπου? Τότε με έφερε και με επέστρεψε εις το χείλος του ποταμού. Και ότε επέστρεψα, ιδού κατά το χείλος του ποταμού δένδρα πολλά σφόδρα εντεύθεν και εντεύθεν. Και είπε προς εμέ: τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολικήν γην και καταβαίνουν εις την παιδινήν και εισέρχονται εις την θάλασσαν. Και όταν εκχυθώ εις την θάλασσαν, τα ύδατα αυτής θέλουν συνιαθεί». Και παν έμψυχον έρπον, εις όσα μέρη ήθελαν επέλθει ούτε η ποταμή, θέλει ζει. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί. Διότι θέλουσι η αθή, και θέλουσι ζει τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται.
Δηλαδή βλέπουμε μία προεικόνηση αυτής της ευλογίας η οποία θα γίνει στη γη όταν έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή θα ζήσει και θα απολαύσει η γη τα Σαββατά της όπως μας είπε ο Δημήτρης. Θα γίνει μία παλιγγενεσία. Και πράγματι αυτή η υπόσχεση ήταν, το αναφέρει αυτή η λέξη ο Κύριος στα Ευαγγέλια, ήταν και για τους 12 μαθητές. Και λέει την παλιγγενεσία, λέει θα καθίστε και σε 12 θρόνους, λέει τι σημαίνει παλιγγενεσία, θα τα ξαναφτιάξω πάλι. Θα έρθει ο Κύριος να τα ξαναφτιάξει πάλι. Και πόσο φοβερό είναι και λυπηρό ότι μεταξύ όλων αυτών που ακούγανε, με τα ελαττώματά τους, τις πτώσεις τους, τις αμφιβολίες τους, αλλά τελικά μείνανε στον Κύριο, ήταν και ο Ιούδας. Και η υπόσχεση αυτή είχε δοθεί και στον Ιούδα, που θα καθίσει σε έναν από τους 12 θρόνους και θα κρίσει τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αλλά δεν πρόσεξε. Και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτόν τον τελευταίο καιρό, την καρδιά μας, γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος ζηλεύει αυτό το οποίο θα απολαύσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτός είναι ο διάβολος Σατανάς, του οποίου η τελική κατάληξη είναι στη λίμνη την οποία καίγεται με πυρ και θείον. Και θες κάτι να πεις, Δημήτρη? Και μια αποκάλυψη τελευταία, την οποία έτσι άκουσα και μου άρεσε πολύ, ότι παρουσιάζουν οι άνθρωποι, ας πούμε, τον διάβολο στην κόλαση να βασανίσουν ανθρώπους. Όχι, δεν είναι εκεί πέρα ο Κύριος ο διάβολος. Και αυτός θα βασανίζεται. Και αυτός και τα δαιμόνια θα βασανίζονται. Γιατί όταν πήγε ο Κύριος να βγάλει τα δαιμόνια από τον δαιμονιζόμενο στα γάδαρα, του είπανε μη μας βασανίσει, λέει προκαιρού. Είδες προκαιρού να μας βασανίσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα και προσπαθεί να τα τροποποιήσει ο διάβολος. Στην κόλαση θα βασανίζεται, η οποία είναι φτιαγμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Αγγέλους του θα βασανίζεται και ο διάβολος. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τον ακολουθήσουν εθελοντικά. Όμως εμείς λέμε ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο βασιλιάς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, και απέδειξε την αγάπη του για μας, διότι πάνω στο σταυρό έχισε το αίμα του και μας ελευθέρωσε από την αμαρτία.
Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
Έχουμε 2 λεπτά.
Ωραία, ας πάμε σε διάλειμμα με τη χάρη του Θεού στο επόμενο ημίωρο.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, 523 5030 με 210 μπροστά το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρει τηλέφωνο. Ο γεράς μας θα μας βάλει ένα νήμα και θα είμαστε πολύ κοντά σας.